რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. საუბრობთ სანდრო კირკულიანის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით პროკურატურის ახალ ნაბიჯზე ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ბრალდების დადგენილების გამოტანაზე.
ბუნებრივია, არსებობდა ვინის მოლოდინი, რომ პროკურატურა ერთ დღეს თავის მიხეილ არსებული მასალების შემდგომი ძიების ჩატარების საფუძველზე მივიდოდა იმ დასკვნამდე, რომ სწორედ საქართველოს პრეზიდენტი შეიძლება ყოფილიყო იმ ინსტიტუტების ურთიერთშეთანხმებული მოქმედების უკან, რაზეც სტრასბურგის სასამართლოს საუბრობს.
ვისაუბრებთ ლარის კურსზე, რომელიც გასაკვირაში 3.2%-ით შემცირდა დოლართან მიმართებით.
აზი არც გამივიდა.
ყველაფერი ცურდება შესაბამისად ოჯახში საისახება ბიუჯეტზეც. კრედიტი გვაქვს დოლარში და რა თქმა უნდა უფრო მეტი ლარი მჭირდება, რომ ვიყიდო და დავფარო ეს კრედიტი.
შემოგთავაზობთ ულგურულ ინტერვიუს ამჯერად რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის გამგეობის წევრთან კახაბერ კახაძესთან.
ფოთიდან აძღებული გარდაგმის ჩათვლით რკინიგზელები გაფიცულები არიან, მოიცავს საქართველოს კლიენტებს, რაღაც ნაწილი მუშაობს მხოლოდან მხოლოდ იმ მიზეზით, რკინიგზის ადმინისტრაცია აშინებს სამსახურიდან გარდებით.
შემდეგ უცხოეთს მიმაშურებთ და გაგაცნობთ ლიტვის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ლინას ლინკიავიჩუსის მოსაზრებებს უკრაინის კონფლიქტზე და წარმოგიდგენთ სერგეი კოლესნიკოვს, რუს ბიზნესმენს და ერთ დროს პუტინთან დაახლოებულ პირს, რომელიც ახლა საჯაროდ ამხელს კრემლის ამბებს.
ორი წლის წინ ნებისმიერი ვარაუდი, რომ ევროპის ცენტრში დაიწყებოდა ომი, რომ ათასობით ადამიანი დაიხოცებოდა, სრულ ბოდვად მოგეჩვენებოდა.
დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა 27 ნოემბერს პირველი მოსმენით კენჭი უყარა ფარული მოსმენებისა და კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემებთან ძდომის საკითხებთან დაკავშირებულ კანონპროექტთა ორ პაკეტს. 75 ხმით 58 ხმის წინააღმდეგ დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს კანონპროექტების იმ პაკეტს, რომელიც ბესელია ფოფხაძეს სესიაშვილის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით იყო წარდგენილი. აღნიშნული კანონპროექტი ითვალისწინებს ორი გასახების პრინციპს. კერძოდ, სასამართლოს ნებართვის საფუძველზე ფარული მოსმენის პროცესში ერთვება ორი უფლებამოსილი უწყება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი. დღესვე საქართველოს პარლამენტმა განიხილა კენჭი უყარა პარლამენტის უმრავლესობის რიგებში ფარული მოსმენის მექანიზმის განსაზღვრელ მეორე საკანონმდებლო პაკეტს. ეს პაკეტი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ იყო მომზადებული და ფარული მოსმენების გასახების კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიისთვის ჩაბარებას ითვალისწინებდა. ეს საკანონმდებლო პაკეტი ჩავარდა. მას მხარი დაუჭირა 61-მა, წინააღმდეგი იყო 71 დეპუტატი. ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციები საქართველოს პარლამენტმა 1 დეკემბრამდე უნდა მიიღოს. ამას ითვალისწინებს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის 31 ოქტომბრის ვეტო, რომელიც გულისხმობდა ელექტრონულ კომუნიკაციაზე პირდაპირ ძდომის მქონე სუბიექტის განსაზღვრისა და შესაბამისი რეგულაციების დაწესების ვადის 28 თებერვლამდე გახანგრძლივებას. ჩვენ ამ თემაზე კიდევ ვილაპარაკებთ მომდევნო დღეებში, ახლა სხვა თემა. სანდრო კირკულიანის საქმესთან დაკავშირებით მთავარმა პროკურატურამ ბრალდებულად ცნო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. გამოძიების თანახმად იკვეთება სისტემური დანაშაული, რადგან სახელმწიფო სტრუქტურები კოორდინირებულად მოქმედებდნენ დანაშაულის დაფარვის მიზნით. მთავარი პროკურატურის მიერ 27 ნოემბერს გამოქვეყნებული მასალები ასახავს აქცენტებს, რაც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2011 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილებაში ხვდება. ამ თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
საქართველოს ექს-პრეზიდენტ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება ედება ბრალად საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე ვადით. 2006 წლის 27 იანვარს წამების შედეგად გარდაცვლილ სანდრო გირგლიანის საქმეში მიხეილ სააკაშვილის ბრალი სისტემური დანაშაულის მნიშვნელოვან ნაწილად არის წარმოდგენილი, როგორც პროკურორ გოგა კაციდაძის მიერ 27 ნოემბერს საგანგებო ბრიფინგზე წაკითხულ განცხადებაში აღნიშნული თანაშაულის დაფარვა გამოძიების გაყალბება დანაშაულში ჩართული მაღალი თანამდებობის პირებისთვის ხელის დაფარება და მათთვის პასუხისმგებლობის თავიდან არიდება მოხდა კოორდინირებული და ურთიერთშეთანხმებული დანაშაულებრივი გეგმის შესაბამისად. აქვე დასახელებულია მოტივი, რაც ყოფილ პრეზიდენტს ამოძრავებდა.
Ამ ფაქტის გამო საზოგადოების მღელვარების მატებასთან ერთად საქმე დაინტერესდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც გაცნობიერებული ჰქონდა, რომ დანაშაულში დავით ახალაიას ორგანიზატორობის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების მონაწილეობის და შინაგან საქმეთა მინისტრის მეუღლის თამარ მერაბიშვილის დანაშაულთან შემხებლობის გამჟღავნება უარყოფითად აისახებოდა ხელისუფლების რეიტინგსა და ავტორიტეტზე, გაიზრდებოდა საზოგადოების უკმაყოფილება ხელისუფლებისადმი და გარდაუვლად დადგებოდა მასთან დაახლოვებული პირების, შინაგან საქმეთა მინისტრის ივანე მერაბიშვილის და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის დავით ახალაიას პოლიტიკური და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა. აღნიშნული საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად
გამოძიების თანახმად სწორედ პრეზიდენტის ხელდასმით მოქმედებდნენ ჩამოთვლილი მაღალჩინოსნები, როდესაც განტევების ვაცების ზებნა შეუდგნენ. მაგალითად, დათა ახალაიამ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებს კატეგორიულად მოსთხოვა, რომ რამდენიმე მათგანს თავის თავზე აეღო დანაშაული და არ დაესახელებინა რეალური დამკვეთები. სანაცვლოდ ისინი პრივილეგიებით ისარგებლებდნენ, იქნებოდნენ ფინანსურად უზრუნველყოფილი და იმდროინდელი პრეზიდენტის შეწყალების შედეგად მოკლე ვადაში გათავისუფლდებოდნენ საპატიმროდან. Прокуратура აცხადებს, რომ 2008 წლის 24 ნოემბერს საქართველოს იმჟამდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბოროტად გამოიყენა რა მისი სამსახურეობრივი უფლებამოსილება დავით ახალაიასთვის წინასწარ მიცემული უკანონო დაპირების შესაბამისად, შეწყალების კომისიის გვერდის ავლით შეიწყალა და საპატიმრო სასჯელები გაუნახევრა მსჯავრდებულებს გერონტი ალანიას, ალექსანდრე ღაჭავას, მიხეილ ბიბილურიძესა და ავთანდილ აფციაურს, რის შემდეგაც მათ მიმართ შესაძლებელი გახდა ვადამდე პირობით გათავისუფლება სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენება და ისინი გათავისუფლდნენ სასჯელის მოხდისგან დაპატიმრებიდან 3 წლისა და 9 თვის შემდეგ. პროკურატურის განცხადებაში აღნიშნულია ასევე, რომ სანდრო გირგვლიანის საქმეზე ახალი გარემოებების გამორკვევა და მიხეილ სააკაშვილისთვის ბრალდების გამოტანა მოხდა საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული განახლებული გამოძიების ფარგლებში სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე. სტრასბურგის სასამართლოს 2011 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება ჩვენთან საუბრისას დავით ჯანდიერმაც ახსენა. ადვოკატმა, რომელიც სანდრო გირგულიანის ოჯახის ინტერესებს სწორედ სტრასბურგის სასამართლოში იცავდა, სასამართლო გაოგნებულია იმ შეთანხმებული მოქმედებით, რომლითაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები მოქმედებდნენ, რათა ამ საშინელი მკვლელობის საქმეზე მართვსაჯულება არ აღსრულებულიყო, განაცხადა მაშინ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ და მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულთა შეწყალება სიცოცხლის უფლების მიმართ უპატივცემლო მიდგომა ჩათვალა. ადვოკატ ჯანდიერს არ უკვირს, რომ გამოძიება სახელმწიფოს უმაღლეს პირამდეც მივიდა.
ბუნებრივია, არსებობდა ვინის მოლოდინი, რომ პროკურატურა ერთ დღეს თავის მიხელთ არსებული მასალების შემგომიძიების ჩატარების საფუძველზე მივიდოდა იმ დასკვნამდე, რომ სწორედ საქართველოს პრეზიდენტი შეიძლებოდა ყოფილიყო იმ ინსტიტუტების ურთიერთშეთანხმებული მოქმედების უკან, რადგან სტრასბურგის სასამართლო საუბრობს, რომელიც სწორედ მიზნად ისახავდა იმას, რომ გირგვლიანის საქმეზე განაჩენი ყოფილიყო სულუფი მსჯავრდებული პირებისთვის, რეალური მოტივი დამალულიყო და ესე ვთქვათ, შემდგომში ამ ადამიანებს ძალიან თავისუფლად ეგზნოთ თავი.
ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების კვალდაკვალ აღარ ჩათვალა საჭიროდ საქმეზე ხელახალი გამოძიების ჩატარება და მთელი ეს ისტორია გირგვლიანის მამისთვის ფულადი კომპენსაციის გადახდით დაასრულა. თუმცა დავით ჯანდიერი სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში იმთავითვე ხედავდა საქმეზე ხელახალი გამოძიების ჩატარების ვალდებულებას გადაწყვეტილებაში ასახულ დარღვევებზე დაყრდნობით. იმის დასტურად, რომ ეს ასეა, ადვოკატი კიდევ ერთ ფაქტზე ამახვილებს ყურადღებას.
მინისტრთა კომიტეტს გამოაქვს საბოლოო რეზოლუცია და საქმეს დახურულად აცხადებს, როდესაც გადაწყვეტილება აღსრულდება. მინისტრთა კომიტეტს ამგვარი რეზოლუცია არ აქვს გამოტანილი, შესაბამისად საქმე არის მიმდინარე, ანუ აღსრულება არ არის დასრულებული.
სანდრო გირგვლიანის საქმე უკვე მეოთხე ბრალდება ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა მის ადვოკატს ოთარ კახიძეს, რომელმაც კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა იმ მიზეზით, რომ ის არ იცნობს საქმის მასალებს. თუმცა აგვისტოში, როდესაც ბევრისთვის მოულოდნელად დალაპარაკ და სანდრო გირგულიანის საქმეზე იმხანად დაკავებული ოლეგ მელნიკოვი და სწორედ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლების შეთანხმებულ ერთობლივ ქმედებებზე გააკეთა აქცენტი. ოთარ კახიძემ განაცხადა, რომ ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილისთვის ბრალის დამძიმებას ის არ მოელის, რადგანაც შესაძლოა ვიღაცისთვის გაუმართლებელი და მიუღებელი იყოს გირგულიანის საქმეზე დაკავებული ოთხი დამნაშავი შეწყალების ფაქტი, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილს ამის უფლება ჰქონდა და მას კანონი არ დაურღვევია. მას შემდეგ, რაც სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეში ბრალდებულმა ოლეგ მელნიკოვმა ბრალი აღიარა, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მას ცრუმოწმე უწოდეს და პოლიტიკურ ზეწოლაზე ალაპარაკდნენ. ხელისუფლება კი მიესალმებოდა ბრალდებულის მიერ სიმართლის თქმას მთელი მსოფლიოს გასაგონად. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
Horizon at the time, you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the
თავისუფლება FM 7.4.
დოლართან მიმართებით ლარმა მცირედ გაიუმჯობესა მდგომარეობა. გასუკვირაში 3.2% ვარდნის შემდეგ ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსი 27 ნოემბრისთვის 1.91 ლარზე დაფიქსირდა. გასუკვირაში 1 დოლარი 1.85 ლარი ხირდა. ეკონომიკის ექსპერტები გამოთქვამენ მოსაზრებას, რომ ვითარება აჟიოტაჟის საფუძველს არ იცლება და იმედოვნებენ, რომ ხელისუფლების ფისკალური ინსტიტუტები შარშენდელი გამოცდილებით იხემძღვანელებენ და პროცესს გაცლებით მალე დაასტაბილურებენ. შარშა ლარის კურსი 3 თვის განმავლობაში განიცდიდა ვარდნას. ახლა ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
გასული კვირის დასაწყისში 1 ამერიკული დოლარი 1.74 ლარი ღირდა და ეს იყო ფასი, რომელიც მიმდინარე წლის მარტის შემდეგ სტაბილურად ნარჩუნდებოდა. 1.8-დან ნიშნულს ლარმა ბოლოს 2010 წელს გადააჭარბა. მას შემდეგ ევრონული ბანკის ჩარევით კურსის სტაბილურობას ინარჩუნებდა. ევრონული ბანკის პროგნოზით ლარის კურსი იქნება ისეთი, როგორცაც ბაზარი დაადგენს. დღევანდელი გასვლითი კურსის მიხედვით პანიკის საფუძველს ვერ ხედავს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი შოთა გულბანი. მისი თქმით, ის რაც დღეს ხდება, ჩვეულებრივი მოვლენაა და გლობალური საშიშროების საფუძველი არ არსებობს. ის მიზეზებსაც ჩამოთვლის, თუ რა აძლევს ოპტიმისტური პროგნოზის საშუალებას.
ექსპორტი მოგეხსენებათ, რომ მნიშვნელოვანი წყარო არის უცხოური ვალუტის შემოდინების და მოგეხსენებათ, რომ პირველი 9 თვის განმავლობაში 7% არის ექსპორტი გაზრდილი. ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, რომლებიც 2014 წლის პირველ ნახევარში 53% არის გაზრდილი, თითქმის ყველა მიმართულებით გარდა საბანკოსი, იმიტომ რომ საბანკო სფეროში პირდაპირ ინვესტიციების გაპორტფელურება მოხდა, რამაც კლების ასე ვთქვათ ეფექტი შექმნა პირდაპირ ინვესტიციებში. ფულად იგზავნილები, რომელიც 2014 წელს შეადგენდა დადგეთყვით ციფს 1.78 მილიარდს, და ეს იყო 2014 წლის იანვარ-ოქტომბერში, და ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით არის 6 მილიონით გაზრდილი.
ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველი არ აქვს ეკონომიკის ექსპერტს ირაკლი ლექვინაძეს, თუმცა მისი თქმით აჟიოტაჟით და პანიკით ლარზე მეტი ზემოქმედება ხდება, ვიდრე ამის რეალური მიზეზი არსებობს. ირაკლი ლექვინაძის სიტყვებით, ეროვნული ბანკი ყურადღებით აკვირდება პროცესს, რათა კურსის ცვლილება ბაზარზე ფასების მატება არ გამოიწვიოს. ირაკლი ლექვინაძის სიტყვებით, ხელისუფლებამ არ უნდა დაუშვას ისეთი ხარჯები, რომლებიც ნეტ ტვირთად დააწვება ლარს. ამასთან მისი თქმით, ჯერ პიკი არ დამდგარა და ეს პიკი დადგება უფრო მოგვიანებით. ამის შემდეგ კურსი აუცილებლად დაიწევს. შესაძლოა 1.76 პუნქტიან მაჩვენებელზე არ დაბრუნდეს, მაგრამ ის დაიკლებს.
ბოლო 3 თვე ექსპორტის მოცულობა მცირდება, იმპორტი მზარდია, ფულად იგზავნილები ბოლო 1 თვეში შემცირებულია. ნუ არ მგონია, რომ საინვესტიციო ნაკადებში რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება იყოს, ამიტომ ესეც სტაბილურად დგას. არ დაგვავითხდეს ისიც, რომ დოლარი დაახლოებით 3%-იანი გამყარება აქვს ევროსთან მიმართებაში და ეს ავტომატურად ყველა სხვა ვალუტებზე მოქმედებს. აი ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში და ძირთადად ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საავტო პარტნიორებში, როგორიცაა რუსეთი და უკრაინა, დოლარის დეფიციტია და არ გამორიცხავ, რომ ამის გავლენაც იყოს ერთგვარი. ამიტომ ჯამში ამ ფაქტორების ჯამი გვადლებს იმ წინაპირობებს და ტურისტული ნაკადის შემცირება ასევე არ შემიძლია რა აღნიშნო. ამ ფაქტორების ჯამი გვადლებს იმ წინაპირობებს, რაც დღეს ლართან მიმართებაში არსებობს. თუმცა მაინც ალბათ ყურადღებას გავამახვილებდი ისეთ ფაქტორებზე, რომლის რეგულირებაც წინასწარ შეიძლება და ეს პირველ რიგში ალბათ მომხარებით პოლიტიკა მთელი წლის მანძილზე, რომელიც სწორად უნდა იყოს დაგეგმილი.
მიმდინარე ბალანსის უარყოფითი სალდო, ანუ ექსპორტის შემცირება და იმპორტის გაზრდა ბოლო 2 თვის ოქტომბერ-ნოემბრის განმავლობაში. ეს არის მთავარი მიზეზი საბანკო ექსპერტისთვის, გოჩა თუთბერიძისთვის. სხვა მიზეზებთან ერთად ის კიდევ ერთ უცხოეთიდან საქართველოს მოქალაქეების მიერ ფულადი ტრანსფერების შემცირებასაც ასახელებს.
საქართველოს თავრობის ქცევა და სახარჯი არის 2 მილიარდზე მეტი 2 თვის განმავლობაში. ანუ ეს ფული თანაპარაზომიერად არ იქნა გამაცილებული წელზე და არ იქნა დახარჯული. ზუსტად იგივეა რაც შარშან, ანუ დღესაც, ანუ ამ წელსაც თავრობა იქცევა ისე, როგორც იქცევდა, ანუ შარშანდელიდან ვერაფერი ვერ ისწავლეს და ისევ აგრძელებენ იგივეს.
თუთბერიძის თქმით, ეროვნულმა ბანკმა ახლა უნდა გადაწყვიტოს დახარჯოს თუ არა რესურსები და დაასტაბილუროს კურსი, თუ არ ჩაერიოს პროცესში. თუმცა ამ ეტაპზე ექსპერტი რაიმე განსაკუთრებული ღონისძიებების საჭიროებას ვერ ხედავს. ლარის კურსის ცვლილებას ხელისუფლება არ პროგნოზირებდა. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ოქტომბერში საპარლამენტო უმცირესობასთან შეხვედრისას გამორიცხავდა მსგავს ალბათობას. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თბილისელების ნაწილი უკვე შეწუხებულია ლარის კურსის ერთკვირიანი ცვლილებით, ნაწილისთვის კი ეს მოვლენა ჯერჯერობით შეუმჩნეველია. ლარის გაუფასურ და ყველაზე მეტად მათი აისახა, ვისაც კრედიტები დოლარში აქვს აღებული.
ევარება დაიქონია, იმიტომ რომ ახალი წელი და ბევრი საყიდლებია, განსაკუთრებით ონლაინ შოპინგის შემთხვევაში.
აზე არც გამივიდა.
კრედიტი ხო არ ქონდათ და უშათუთ ხო?
არა, არა, მე არ მქონდა, მაგრამ ყავს მეგობრები, რომლებსაც აქვს და ამითაც დაზარალდნენ.
ყველაზე იქონია გავლენა და ყველა ცოდვა. მე ვარ პენსიონერი. და მითხარით ახლა გაძვირებულ პროდუქტს როგორ ვიყიდი? ან წამალს, ფასი რომ მოემატება. გაძვირდება რა თქმა უნდა, წამლის მომხმარებელი ვარ მუდმივად და გაძვირდება აფთიაქებში წამლები. კატასტროფულად გაძვირდება. ისე და ძვირდება ყოველ მისაზე გაძვირებულია წამ.
ყველაფერი ძვირდება. შესაბამისად ოჯახში საისახება ბიუჯეტზეც. კრედიტი გვაქვს დოლარში და რა თქმა უნდა უფრო მეტი ლარი მჭირდება რომ ვიყიდო და დავფარო ის კრედიტი.
ასეთია თბილისელების მოსესრებები ლარის კურსზე, რომლის შესახებაც სიუჟეტი ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. მოთხოვნარცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსმენელის ყურადღებას ახლა ზუგდიდს მიოფრობთ. იქ 27 ნოემბერს საპროტესტო აქცია გამართა აფხაზეთიდან დევნილების ნაწილმა. მათი უკმაყოფილება გამოიწვია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლთა სამინისტროს გადაწყვეტილებამ, რომელიც ახლა დაშენებულ საცხოვრებელ კორპუსში ბინების განაწილებას შეეხება. რაში დასწეს დევნილებმა ფრალი სამინისტროს და რა უპასუხა მათ სამინისტროს ადგილობრივმა წარმომადგენლობამ, ამას შეიტყობთ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიასგან.
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა, რომლებაც ზუგდიდში ბინის მისაღებად საჭირო ქულები ვერ მიიღეს, საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი ლტოლთა სამინისტროს საჭერისა და სამეგრელო ზემოსვაეთის ტერიტორიულ ორგანოს შესასვლელთან შეიკრიბნენ, იქ სადაც სამინისტროდან გამოგზავნილი სიებია გაგრული. აქციის მონაწილეების განცხადებით უმძიმეს პირობებში უძლებთ ცხოვრება და ამის მიუხედავად დაბალი ქულები მიენიჭათ. დევნილები მონაცემების გადამოწმებას, ობიექტურ შეფასებას და კომისიის შექმნას მოითხოვენ, რომელიც კონტროლს გაუწევს ამ პროცესს. საპროტესტო აქციის მონაწილეების თქმით, ადგილი აქვს კორუფციულ გარიგებას სამინისტროსა და დემილთან ნაწილ შორის.
ფულს ართმევენ და ასე თვითონ ბილი. ამბობენ რომ ფული მივეცი 2000 3000 და პროექტი ჩამშვენ. ვისაც ჭირდება ბინები, იმას არ აძლევენ. მე მეკუთვნის ერთოცხიანი ბინი. არა მაქო თარტი. ახლა მომივიდა ხუთი ფულა. საბინაო ფულა არ არის. ხელ ახლა იხდეს, შემოწმება თუ არა არ დაიქდება ბინები.
დაუსაძლი სიროფეთ ჩვენო უკვე 4 წელია. არამი ყურადღებას არ კიდე გვაქცევს და ჩვენ ვაპროტესტებთ ამ ქულებს, ვაპროტესტებთ და მოვიდნენ ადგილზე გაიცნონ პირობებს და ისე მოხდა ქულები.
მე მუშაობ 230 ლარი დაფიქსირებული რომ არის, ამიტომ ესე იგი ღარიბი არა ვარ და სიღარიბემ ხაზი გამისვა, ნული ჩამიწერა. ამიტომ ბინას არ მაძლევენ. როგორ შეიძლება ეს?
აქციას დღეს სამოქალაქო მოძრაობა სამეგრელოს ხმა შეუერთდა. მისი წარმომადგენლის თეონა ქარდავას განცხადებით, მხარს დაუჭერენ დევნილებს და ბინების გაცემის პროცესსაც მონიტორინგს გაუწევენ.
აღმოჩნდა კონკრეტული ფაქტები, როცა უფრო მსუბუქად გაჭირვებულ თანას უფრო მაღალი ფულები მიენიჭა, ხოლო ძალიან რთულ კატეგორიაში არის დარჩენილი ამ შემთხვევაში განხილვის გარეშე.
აჭარისა და სამეგრელო ზემოსვაეთის ტერიტორიულ ორგანოში დემილთა ბრალდებებს უარყოფენ. უწყების ხელმძღვანელის ელდარ ღურცკაიას განცხადებით, ქულების მინიჭების პროცესი კანონის სრული დაცვით მიმდინარეობს.
4200 აპლიკაცია არის შევსებული. ბინა არის 320. რა თქმა უნდა, უკმაყოფილო იქნება. ყველაზე მაღალი ფულები მის მიიღო. აი ეს ხალხი დაკმაყოფილდება. თავისთავად ყველასთან ხდება კომისია. კომისია გადაამოწმებს ყველას და იქნება ძალიან გამჭვირვალე. ფულები, რომელიც არ არის უკმაყოფილი და უშუალოდ მიღებულ ფულებზე შეუძლია განცხადება დაწერო, რამე საბუთი თუ არ აქვს დამატებული დაუმატონ, განიხილა სამინისტრო და ორი კვირის მერე შეგვიძლია ჩვენ ამ გზებულობა.
ლტოლთა სამინისტროს აჭარისა და სამეგრელო ზემოსვაეთის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელმა დღესვე დაანონსა, რომ მომდევნო კვირაში ზუგდიდში ახალი ბინების მშენებლობა იწყება, რომელიც 2180 ოჯახზეა გათვლილი. ელდარ ხურცკაიას განცხადებით, მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა დაიწყება 2015 წელსაც. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს.
თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ანა აბაშიძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის.
Feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Cause I won't say
საქართველოში ორი დღე აგრძელდება რკინიგზელების გაფიცვა. რკინიგზის ახალი პროფკავშირის სამმართველოების მონაცემებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაცია უარყოფს ინფორმაციას მასობრივი გაფიცვის თაობაზე, გაფიცულია რკინიგზელების 80%. გაფიცული რკინიგზელები ხელფასების მატებას, პრემიების სისტემის მოწესრიგებას და ზეგ განაკვეთური შრომის დროულ ანაზღაურებას მოითხოვენ. გაფიცვისა და მოთხოვნების შესახებ ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ელაპარაკა რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის გამგეობის წევრს კახაბერ კახაცეს.
ბატონო კახა, მოდი თავდაპირველად წარმოვიდგინოთ მასშტაბი, ანუ რა მასშტაბი არის რკინიგზის გაფიცული, რამდენი ადამიანი არის გაფიცული?
ფოთიდან აწყობილი გარდაბნის ჩათვლით რკინიგზელები გაფიცულები არიან, მოიცავს საქართველოს მთლიან ტერიტორიას, რაღაც ნაწილი მუშაობს ხოლოდან ხოლოდ იმ მიზეზით, რკინიგზის ადმინისტრაცია აშინებს სამსახურიდან გაგდებით და არ აქვს საშუალება შემოგვიერთნენ და გამოვიდნენ ჩვენთან ერთად. ბუნებრივია, თუ კი რკინიგზელთა 80% ითხოვს ხელფასების მატებას და ნარჩენი 20%-იც ამას ეთანხმება.
ბატონო კახა, როგორც მახსოვს, ზუსტად ერთი წლის წინ დაახლოებით ამ დროს გქონდათ თქვენ გაფიცვები, გქონდათ არაერთი მოთხოვნა, თქვენ ხელფასები ახსენეთ, ხელფასების გარდა იყო პრემირების სისტემა, იყო აგრეთვე ზეგანაკვეთური მუშაობა, ამასთან დაკავშირებით გქონდათ მოთხოვნები გარკვეული. დღევანდელი მოთხოვნები როგორი არის? ხომ არ დაემატა ამ მოთხოვნებს რამე? და შარშანდელი გაფიცვის შემდეგ, შარშანდელმა გაფიცვამ თქვა რა მოუტანა რკინიგზელებს?
შარშან 2013 წლის 14 ნოემბერს შედგა რკინიგზელთა სრულმასშტაბიანი გაფიცვა. მოთხოვნა იყო სამი: ახალი სახელფასო ბადის შემუშავება, ახალი საპრემიო სისტემის შემუშავება და ზეგანაკვეთური საათების ანაზღაურება. 12 საათიანი გაფიცვის შემდგომ შედგა მოლაპარაკება ადმინისტრაციასა და რკინიგზელთა ახალი პროფესიულ კავშირს შორის, რაზეც შევთანხმდით სამივე პუნქტზე. რკინიგზის ადმინისტრაციამ აიღო ვალდებულება 2014 წლის პირველ კვარტალში დაესრულებინა მუშაობა ახალ სახელფასო სისტემაზე, ახალ საპრემიო სისტემაზე და დროულად გასცემდა ზეგანაკვეთურ ანაზღაურებას. ხოლო რკინიგზის ადმინისტრაციამ დაარღვია პირობა, პირველ კვარტალში თავისი აღებული პირობა არ შეასრულა. ჩვენ იძულებული გავხდით მიგვემართა სამხრივ კომისიასაზე, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი. სამხრივ კომისიამ გამოგვიგზავნა თავიანთი წარმომადგენლები: ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ბატონი პაატაჟორჯულიანი, პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე ბატონი ბექანასლუშვილი. შედგა ორი შეხვედრა რკინიგზის ადმინისტრაციას, პროფკავშირებსა და სამხრივ კომისიის წარმომადგენლებს შორის, სადაც ძირითადად საუბარი იყო ზეწოლებზე, იძულებაზე პროფკავშირებიდან გამოსვლაზე რკინიგზელების მხრიდან. ადმინისტრაცია აიძულებს სამწუხაროდ რკინიგზელებს დატოვონ პროფკავშირების რიგები. შედგა კონკრეტული ოქმი, რაზეც სამწუხაროდ რკინიგზის ადმინისტრაციამ ხელი არ მოაწერა.
თვით ამაზე საუბრობენ თავად რკინიგზელები, პროფკავშირის წევრები, მათზე მიმდინარეობს ზეწოლა, თუ იქნებ უფრო დეტალურად რომ გვიყვარ?
რა თქმა უნდა, არის უამრავი ფაქტი დააფიქსირა არა მარტო სამხრივმა კომისიამ, სახალხო დამცველის აპარატსაც მიმართეთ. გვაქვს უამრავი კანონდარღვევის შემთხვევები. ხალხს სამსახურიდან გაგდების მუქარით აიძულებენ დატოვონ პროფკავშირების რიგები. რკინიგზის ადმინისტრაცია ვერ უარყოფს ამ ფაქტებს, იმიტომ რომ ეს ფაქტები არსებობს, ფიზიკურად არსებობს. არის უამრავი ხალხი, არის უამრავი სარჩელი დაწერილი. ჩვენ რამოდენიმეჯერ მიმართეთ სასამართლოს ამ კონკრეტულ კანონდარღვევთან დაკავშირებით. არის კონკრეტული შედეგებიც რამოდენიმე სამსახურის უფროს, მისიეს დისციპლინარული სარჩელი.
ბატონო კახა, დღეს რა არის თქვენი კონკრეტული მოთხოვნა? როგორც ვიცი, გუშინ ყოველ შემთხვევაში ასე გავრცელდა ინფორმაცია, ადმინისტრაციამ გარკვეული სახელფასო ბადე წარუდგინა რკინიგზელებს, თუმცა რკინიგზელები ამ ბადეს არეთ სახელფასო ბადეს არეთ ახმებიან, ამბობენ რომ აი ამ ბადის მიხედვით არა თუ იზრდება თქვა ხელფასი, არამედ პირიქით მცირდებაო. იქნება გვიხსნათ, ანუ რასთან გვაქვს საქმე, რას ნიშნავს ეს?
სამხრივი შეხვედრის შემდგომ რკინიგზის ადმინისტრაციამ დაიქირავა სინერგი ჯგუფი სახელფასო სისტემისა და ახალი სახელფასო ბადის შემუშავებისათვის. სინერგი ჯგუფმა დაახლოებით 1.5 წელი წარმოადგინა ეს პროექტი. სინერგი ჯგუფის მიერ წარმოადგენილ პროექტს პრინციპში ვეთანხმებით რახან ითვალისწინებს რაგი და რანგში გადასვლას კვალიფიკაციის, სტაჟის, დამსახურების მიხედვით, მაგრამ იქ არის ერთი მექანიზმი ჩადებული. ეს ყველაფერი გათვალისწინებული იქნება მხოლოდ მას შემდეგ, თუ კი რკინიგზელი ჩააბარებს ტესტირებას. ტესტირება ყოველთვის ტარდებოდა რკინიგზელებში. რკინიგზა სპეციფიური სამსახურია და ბუნებრივია, კვალიფიკაცია მაღალი მოეთხოვება რკინიგზას რახან დაკავშირებულია მოძრაობის უსაფრთხოებასთან, მაგრამ ტესტირების შედეგად არასოდეს ხელფასი არ აკლდებოდა. ენიგზელს ახალ სახელმწიფო ბადეში გათვალისწინებული როგორც რანგი და რანგში გადასვლა და ამ რანგი და რანგში გადასვლის შედეგად ხელფასების მარტება კინგის ადმინისტრაცია ჯიუდათ ამტკიცებს თუკი კინიგზელი ტესტირებას ვერ გაივლის ამ შემთხვევაში მას ხელფას დავაკლებთ რაც ყოველგვარ ლოგიკას არის მოკლებული თუკი ტესტირებას კაცი ვერ აბარებს ხელფასის კლება მის კვალიფიკაციას არ ამაღლებს და მით უმეტეს თუკი ტესტირებას ვერ აბარებს კინიგზელი და ის პასუხისგებელია მოძრაობის უსაფრთხოებაზე ის თავის პოზიციაზე არ უნდა რჩებოდეს რახან საფრთხეს უქმნის მოძრაობას ანუ ყოველგვარ ლოგიკას მოკლებული უბრალოდ ეს არის საშიში მექანიზმი კინგის ადმინისტრაციის ხელში მართოს კინიგზელები თავის შუაზე თუკი პრეტენზიას გამოთქვას ხელფასის მატებაზე მარტივად დაუძახებს და შესთავაზებს მოდი ჩავატაროთ ტესტირება
ბატონო ხა ამ ტესტირებაზე მინდა გკითხოთ ანუ ეს სავალდებულო ტესტირება თქვა წელიწადში ერთხელ ტარდება თუ როგორ არის სამზეს შეუძლია ეს ადმინისტრაციას თქვა დაუძახოს ნებისმიერ კინიგზელს და უთხოს რომ მოდით ხვალ ჩავაბაროთ ტესტირებას ალბათ ასე არ იქნება
სავალდებულო ტესტირება ყველა კინიგზელს უტარდება დაახლოებით 2 წელიწადში ერთხელ ამ ტესტირებას ყოველთვის გადიოდა კინიგზელი რათა შეემოწმები ადმინისტრაციას მისი კვალიფიკაცია. ეს ჩვეულებრივი ნორმაა კინგზის დაარსებიდან, მაგრამ რანგიდან რანგში გადასასვლელად უნდა ჩატარდეს ხელახელი ტესტირება, ანუ რანგიდან რანგში გადასვლას სხვა ტესტირება ჭირდება. და ბუნებრივია, ეს არის მექანიზმი, არა მარტო ხელფასის მატების, არამედ ხელფასის კლების.
ბატონო კახა, გაფიცვა ამ შემთხვევაში ეს იყო აუცილებელი გამოსავალი, ვთქვათ, როგორ მიგაჩნიათ თქვენ? ეს არის უკიდურესი ფორმა ამ შემთხვევაში, ხო? პროტესტისა. ხედავდით ამ აუცილებლობას, რატო მივიდნენ რკინიგზელები აი აქამდე, გაფიცვამდე?
ჩვენ ყველა გონები ხმარეთ საიმისოდ, რომ კინიგზელები კიდევ ერთხელ არ მიგვეყანა პროტესტის უკიდურეს ფორმამდე. ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ კინიგზელის ადმინისტრაციამ პირველ კვარტალში ვერ შეასრულა თავისი პირობები, ჩვენ მივმართეთ სამხრივ კომისიას დაუჯექით მოლაპარაკების მაგიდასთან. როცა ვერ მივახციეთ შედეგს, კიდევ ერთხელ შევთავაზეთ მედიაციის სამსახურის მეშვეობით, კიდევ ერთხელ დამჯდარიყავით მოლაპარაკების მაგიდასთან. სამწუხაროდ, ერთი წლის განმავლობაში კინიგზელის ადმინისტრაცია ჯიუდათ აცხადებს უარს კონკრეტული პირობების შესრულებაზე, უნებრივია მოლაპარაკება დაუსრულებლად არ შეიძლება მიმდინარეობდეს.
კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ, დღეს რა არის თქვენი მოთხოვნები და სადამდე გაგრძელდება თქვენი პროტესტი?
მოთხოვნები რჩება იგივე. ახალი სახელმწიფო სისტემის შემუშავება, ახალი საპრემიო სისტემის შემუშავება და ზეგანაკვეთური სანაზღაურები. პროტესტი გაგრძელდება ბოლომდე, სადამ ჩვენს მოთხოვნებს არ შეასრულებს კინიგზის ადმინისტრაციამ. სხვა გზა არ აქვს, არ შეიძლება მთელი ცხოვრება თავჯაღონული ვიაროთ.
პროტესტი ერთია, მაგრამ გაფიცვა სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს, ბატონო კახა?
უადოდ. ჩვენ კანონით გვაქვს უფლება გაფიცვა გამოაცხადოთ უადოდ. ჩვენ ამ უფლებას კანონიერ უფლებას გამოვიყენებთ ბოლომდე, სანამ ჩვენს მიზანს არ მივახცევთ.
დღეს რა სურათ ქმნის თქვენი გაფიცვა? რა შეფერხება არის დღეს რკინიგზის სისტემაში?
სამწუხაროდ, რკინიგზის ადმინისტრაცია ისევ ჯიუდათ ცდილობს საზოგადოების თვალში აჩვენოს, რომ ინს არ არის გაფიცული, შეგიძლიათ პირადად გადაამოწოთ ნებისმიერ სამსახურში. კინიგზელის ნაცვლად იქსის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, სადგურში სადგურის უფროსი, სალოკომოტივო ბრიგადის ნაცვლად ის ინსტრუქტორი, რომელსაც წესით და რიგით არ აქვს ლოკომოტივზე ჯდომის უფლება. გუშინ დაფიქსირდა სამი შემთხვევა. ეს შემთხვევები ალბათ დიდი ალბათობით სამწუხაროდ გაგრძელდება, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გულისათვის, რომ კინიგზის ადმინისტრაცია ჯიუდათ აცხადებს უარს თავის თავზე აღებულ პირობების შესრულებას.
ამბობს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის გამგეობის წევრი კახაბერ კახაძე. მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნინო თარხნიშვილმა მიმართა შეკითხვებით რკინიგზელთა გაფიცვისა და მოთხოვნების შესახებ.
Moonbeam, so overdue I owe.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა უცხოეთს მიაშურებთ. ლიტვის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ლინას ლინკიევიჩუსი აცხადებს, რომ უკრაინაში ადგილი აქვს გარედან აგრესიას რუსეთის მხრიდან სახელმწიფოს მხარდაჭერის დონეზე, რასაც დასავლეთმა დროულად და ადეკვატურად უნდა უპასუხოს. პრაღაში ჩვენი რადიოს სათაო ოფისში სტუმრად მყოფმა ლინკიევიჩუსმა რუსულოვან სატელევიზიო პროგრამა რეალურ დროსთან ინტერვიუში თქვა, რომ დასავლეთი არაფასებს სათანადოდ რუსეთის მძლავრ პროპაგანდას. კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს ლინას ლინკიევიჩუსის ზოგ მოსასრებას.
ლინას ლინკიევიჩუსმა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან სატელევიზიო გადაცემა რეალურ დროს ვრცელი ინტერვიუ მისცა უკრაინის კრიზისის, მისი გამომწვევი მიზეზების, რუსეთის აგრესიული საინფორმაციო პოლიტიკის მიმართ დასავლეთის საპასუხო ნაბიჯების თაობაზე. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ დასავლეთი პირველ რიგში უნდა იყოს მტკიცე და პრინციპული რუსეთის ექსპანსიონისტური პოლიტიკის მიმართ და ბოლომდე აიძულოს კრემლს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. ამ კონტექსტში ლინას ლინკიევიჩუსმა გაიხსენა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი, როგორც დასავლეთის არათანამიმდევრული მიდგომის მაგალითი.
Вспоминаю, скажем, войну 2008 года.
Вихсенеб 2008 წლის აგვისტოს ომს, ბრძოლებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ჩვენ მაშინ ვამბობდით, დაუშვებელია ასეთი რამეების კეთება თქო. დასავლეთის მხრიდან ჩვენი მხრიდან იყო მოთხოვნები და კარგი დოკუმენტებიც იყო მიღებული იმის თაობაზე, თუ რა უნდა გაეკეთებინა რუსეთს, რომ აღდგენილიყო დიალოგი და ვითარება ჩვეულ კალაპოტს დაბრუნებოდა. მაგრამ არც ერთი ეს მოთხოვნა სურვილით თხოვნა არ შესრულებულა. ამიტომ საუბრობ თანმიმდევრულობაზე და მაშინ რატომ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ეს მეორდება, თუ ორი თვის შემდეგ ჩვენ ისევ ვიმეგობრებთ.
ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი უკრაინის კრიზისს უწოდებს ტესტ დასავლეთისათვის და მიიჩნევს, რომ რუსეთის მოქმედებას ევროპისა და ნატოს ქვეყნებამ მტკიცე პოზიციით უნდა უპასუხონ და არ უნდა იჩქარონ ურთიერთობის გადატვირთვა.
Если мы думаем, что мы будем мягко себя вести, будем
Ту пикробт, რომ რბილად უნდა ვუპასუხოთ, უკან უნდა დავიხიოთ და მეორე მხარეც იგივეს იზამს, მე ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ ეს არ არის სწორი. ეს რუსეთის მხრიდან შეფასდება როგორც სისუსტე, ანდა მოწოდება, რომ გააგრძელოს, რასაც სჩადის.
Или даже как призыв продолжать.
ნატოს უელსის სამიტის გადაწყვეტილების შემდეგ გაიზარდა ბალტიისპირეთის დაცულობა რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი საფრთხის პირობებში, თუმცა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ მიუხედავად ამისა მოსახლეობა მაინც ვერ გრძნობს თავს კარგად მის მეზობლად მიმდინარე პროცესების გამო. ლინას ლინკიევიჩუსი აცხადებს, რომ შესაბამისი ანგარიში უნდა გაეციოს ასევე რუსულ პროპაგანდისტულ მანქანას, რომლის გასანაირთრალებლად დასავლეთის საპასუხო ნაბიჯები ზოგჯერ ძალიან არაპროფესიულად გამოიყურება.
Это, кстати, недооценивается правильно. Вы знаете, не
Зокджер ეს არასწორად ფასდება. Ицит, ყველა ჩემი კოლეგა ვერაფასებს კარგად პროპაგანდის ძალას. სადაც უნდა იყოს ეს უკრაინაში თუ განსაკუთრებით რუსეთში, საჭირო არსებობდეს ინფორმაციის საშუალება. ეს მართლაც ძალიან ძნელია. ესე იგი, საჭიროა შეიქმნას პირობები, როდესაც ასეთი საშუალება გაჩნდება. ჩვენ ვალდებული ვართ ეს გავაკეთოთ, რადგან საქმე გვაქვს არაუბლაოდ მედიასთან. არა, ეს არის პროპაგანდა, ძალიან ძლავრი მანქანა. მის უკან დგას დიდი ფული. ჩვენ კი ზოგჯერ ვიქცევით მოყვარულებივით. ეს კი ყოველთვის არამართლებს.
Иногда делать полюбительски, это не всегда получается.
Им пиробებში, როდესაც კлауს სახეზია რუსეთის მხრიდან სამხედრო პოლიტიკური მხარდაჭერა აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი სეპარატისტებისადმი, ევროკავშირმა უნისონში სწრაფად და რაც თავარია ყოველგვარი ნახევარ ზომების გარეშე უნდა იმოქმედოსო, განაცხადა ლინას ლინკიევიჩუსმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ლიტვის საგარეო უწყების ლინას ლინკიევიჩუსის მოსაზრებები, რომლებიც მან გამოთქვა რადიო თავისუფლების ჩვენი რადიოს რუსულენოვან სატელევიზიო პროგრამა რეალურ დროსთან ინტერვიუში. რუსეთზე შეხედულებებს მოისმენ შემდეგ სიუჟეტშიც.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Putin's მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნება სურს. Რუსეთის პრეზიდენტის მისანია თავიდან აირიდოს სისხლის სამართლებრივი დევნა. Ამბობს სერგეი კოლესნიკოვი, კაცი, რომელიც თავის ადგილსამყოფელს არ ამხელს, იმიტომ რომ კრემლის ამბებს საჯაროდ ყვება. Რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კოლესნიკოვს საიდუმლო ადგილას შეხვდა და კრემლში კორუფციაზე, უკრაინის ომზე და იმასეც ესაუბრა, გაათამაშებს თუ არა პუტინი ატომური იარაღის კარტებს. ოქროპირ რუხაძემ ამ გადაცემისთვის მოამზადა ჩვენი კორესპონდენტების ანასტასია კირილენკოს და დეიზი სინდელარის რეპორტაჟი.
ვლადიმერ პუტინს ჩვენი რესპონდენტი უკანასკნელად პირისპირ ზუსტად 6 წლის წინ შეხვდა, მაგრამ უკვე მაშინ შეამჩნევდით რუსეთის მართვალს და აღლილობას, ამბობს სერგეი კოლესნიკოვი, ბიოფიზიკოსის განათლების მქონე ბიზნესმენი, რომელიც საქმიან სფეროში ნიკოლაი შამალოვის პარტნიორი იყო. ამ უკანასკნელის გვარი შეერთებული შტატების და ევროკავშირის სანქციების სიაშია შეტანილი. თვითონ კოლესნიკოვი 2011 წელს გახდა ცნობილი, როცა საჯაროზე გამოიტანა დოკუმენტები პუტინის ეგრეთ წოდებული სასახლის შესახებ. ეს სასახლე გელენჯიკთან მდებარეობს, კარგადაა დაცული, აქვს სამეთაურო პუნქტი და შტამბეშტავი არქიტექტურა. შენობის კარიბჭე პეტერბურგის ზამთრის სასახლისას მოგაგონებთ. დღეს კოლესნიკოვი აქტუალურ ანტიკორუფციულ მასალებს აღარ აქვეყნებს, თუმცა კვლავაც ინარჩუნებს საინტერნეტო საიტს, სადაც ნახავთ ამ სასახლის შესახებ ინფორმაციას, ასევე ქაღალდებს პუტინის მეგობრების ბიზნეს საქმიანობის შესახებ. კოლესნიკოვთან ინტერვიუ ვლადიმერ პუტინის შესახებ დასავლეთში გადაღებულ ამდენიმე დოკუმენტურ ფილმში მოხდა. 1990-იან წლებში ის ყოველკვირეულად ხვდებოდა პუტინს პეტერბურგის მერიაში, 2000-იან წლებში ნაკლებად. მას თავის დროზე დავალებული ჰქონდა ამ სასახლის მშენებლობის კურირება. კოლესნიკოვმა იცის მთელი ამ სქემის შესახებ, რომლითაც იგივე სასახლე ფინანსდებოდა პუტინის მეგობრების სხვადასხვა ფირმების მიერ უცხოეთში თუ რუსეთში დაფუძნებული იურიდიული პირების კაპიტალით. კოლესნიკოვი, რომელიც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს, როგორც გითხარით, საიდუმლო ადგილას შეხვდა, ამბობს, რომ 2011 წელს გადაწყვიტა პრესისთვის მიემართა, მაშინ როცა მას უთხრეს, რომ ის ყმაა და რომ მიხაელ ივანოვიჩის ნებისმიერი განკარგულება უნდა შეასრულოს. ეს მიხაელ ივანოვიჩი იგივე პუტინია, ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩი. მას ასე მხოლოდ ბიზნეს პარტნიორები მოიხსენიებენ. მოკლედ, მიხაელ ივანოვიჩით უკმაყოფილო კოლესნიკოვმა გადაწყვიტა საზოგადოებისთვის ეამბნა პუტინის ვერტიკალზე. მანვე 2012 წელს ვედომოსტიში დაბეჭდა წერილი სათაურით „პუტინი მარადჟამს“, რომელშიც ამტკიცებდა, რომ პუტინს და მის გარემოცვას სხვა არადარჩენი არა, გარდა იმისა, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს, თორემ მას სამართლებრივი დევნა ემუქრება.
Putin's vertical is corruption საწყისებზია შექმნილი. ხელისუფლების გადაცემა სხვა ხალხისთვის, სხვა პარტიისთვის ნიშნავს საკუთარი თავისთვის უზარმაზარი საფრთხის შექმნას, სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყებას და გარდაუვალ დასჯას.
Putin-ი ზემოთხსენებულ სასახლესთან ყოველგვარ კავშირს უარყოფს. კოლესნიკოვის თანახმად, კვიპროსზე დაფუძნებულ ფირმაზეა ის გაფორმებული, მაგრამ ამ ფირმას ფლობს სხვა ფირმა. ბრიტანეთის ქალწულის კუნძულებზე დაფუძნებული. ისე რომ არავინ იცის, ვინ არის მფლობელი. ჩვენი კორესპონდენტი ეკითხება კოლესნიკოვს პუტინის როგორც ადამიანის, მისი როგორც კერძო პირის შესახებ. ეს პირი მარტო რუსეთისთვის არ წარმოადგენს ინტერესს. მთელ მსოფლიოს სურს გაიგოს, ვინ არის პუტინი. თვითონ რუსეთის პრეზიდენტი პასუხებს თავს არიდებს, მასზე ნაკლებია ცნობილი. 90-იან წლებში მასთან ხშირად ჰქონდათ ურთიერთობა. რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ? ეკითხება რადიო თავისუფლება კოლესნიკოვს. ის შეკითხვაზე მოკლედ უპასუხებს და ამბობს: არ უნდა დავივიწყოთ პუტინის პროფესიული განათლება. ის ხომ განათლებით და მეგონია მენტალიტეტით მზვერავია. მზვერავი ის ადამიანია, რომელმაც თავი არ უნდა გასცეს, ამბობს კოლესნიკოვი.
Машинац да დღესაც ყველა ცდილობს გადაწყვეტილებების მიღებისთვის პასუხისგებლობა მხოლოდ მას დააკისროს. ერთ ადამიანს არ შეუძლია ამდენი გადაწყვეტილების მიღება გარკვეული შეზღუდული დროის მანძილზე. ამიტომ ერთი მხრივ ეს იწვევს მართვის ხარისხის დაცემას და ამავე დროს მათი პასუხისგებლობის დონის შესუსტებას, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს.
პუტინი და მისი გარემოცვა შეეცდება ძალაუფლება შეინარჩუნოს, რათა თავი აარიდოს პასუხისმგებლობას, მაგრამ მისი რეიტინგი ერთობ მაღალია, 86% უდრის. ნუ თუ არ გადაარჩენს ეს მას სისხლის სამართლებრივი დევნისაგან.
კოლესნიკოვი ფიქრობს, რომ ეს ერთობ მაღალი რეიტინგი უარესიც კია, არაფრის მაჩვენებელია და იხსენებს მოსკოვის ყოფილი მერის ლუშკოვის მაგალითს. მისი რეიტინგი 70-80% აღწევდა. როცა ლუშკოვი მოხსნეს, ის 0.2-0.3%-ამდე დაეცა. მხოლოდ ამ რაოდენობის ხალხმა გაუწია მხარდაჭერა მოსკოვის შეძლებულ მერს. გვეუბნება კოლესნიკოვი, რომლის აზრით პუტინს და მის გარემოცვას ფული და სიმდიდრე აღარ აინტერესებს. ისინი ახლა საკუთარ სიცოცხლეზე ფიქრობენ. მისი აზრით, უკრაინაში პოლიტიკა არაა მხოლოდ იმპერიული ამბიციით ნაკარნახევი. ამაში თავის წილი აქვს მასობრივი კორუფციის გამო კრიტიკულად განწყობილი ხალხის ყურადღების გადატანას. თუ რუსეთის ლიდერმა მართლა იგრძნო საფრთხე, მან შეიძლება ატომური იარაღის კარტის გაათამაშოსო, ფიქრობს სერგეი კოლესნიკოვი.
2 წუთი დამონაზად
2 წლის წინ ნებისმიერი ვარაუდი, რომ ევროპის ცენტრში დაიწყებოდა ომი, რომ ათასობით ადამიანი დაიხოცებოდა, სრულ ბოდვად მოგეჩვენებოდათ. ახლა ეს ობიექტური რეალობაა. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ბირთული იარაღის გამოყენებაზე. შეიძლება ეს დღეს ნაკლებად დაუჯერებელია, მაგრამ ბოდვად არ აღიქმება.
Но это уже не кажется бредом.
აისტი აზრი აქვს სერგეი კოლესნიკოვს, ადამიანს, რომელიც ერთ დროს რუსეთის პრეზიდენტს კვირაში პირისპირ ერთხელ ხვდებოდა ხოლმე. ახლა კოლესნიკოვმა საიდუმლო ადგილას ინტერვიუ მისცა ჩვენს კოლეგებს და შეკითხვაზე, ეს მის თუ არა დასავლეთს, როგორ მოექცეს პუტინს, უპასუხებს. ჩემი აზრით, დასავლეთში ჟურნალისტებს და ბევრ პოლიტიკოსს პუტინისა არ ესმით. ყველაზე ზუსტი შეფასება გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს ეკუთვნის. ჩვენ სხვადასხვა რეალობაში ვცხოვრობთ, თქვა მერკელმა. კოლესნიკოვის დაკვირვებით, დასავლელი პოლიტიკოსების რეალობა და პუტინის რეალობა სხვადასხვაა. ეს პარალელური სამყაროებია. მათთვის ძალიან ძნელია გაიგონ, რას მოიმოქმედებს პუტინი.
ამ შეფასებას განუთქვამს სერგეი კოლესნიკოვი, რუსი ბიზნესმენი, თავის როზე პუტინთან დაახლოებული პირი, რომელიც ახლა თავის ადგილს ამყოფელს საჯაროდ არამხელს. მის შესახებ ოქროპი რუხაძემ გვიამბო. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. ბოლო საათის განმავლობაში უცხოებოდი რადიო თავისუფლების პროგრამას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.